Ko garš saka draudzēm? Jānim Dievs tika rakstīts. Tas ir vēstījums ne tikai toreizējām draudzēm, bet arī šodienas draudzē. Tātad vēstījums arī draudzēm Kristus pasaulē. Pirmā lieta – darbi. Otrais ir viltus mācības. Trešais ir ilūzija. Vajāšanas balva. Dieva gars saka, kad ir gaidāmas vajāšanas. Taču tas, kurš pastāvēs līdz galam šajās apstākļos, tas saņem balvu debesī. Zin, ka cilvēks var būt vērts, pats nezinot. Cilvēks labprātīgi iet verdzībā. Ja no pasaules iesākuma, kad cilvēks krita grēkā, cilvēki ir centušies pilūt daļa Dievu, daļa Luciferu. Ir tie, kas bauda no sekām, bet ir tie, kas reāli viņu pilūs. Te neiet runa par, tikai par politiku, iet runa par karu pret Dievu un tevi. Vienīgais šeit zvelnam šeit ir zemes izvestot plāns ir draudze visu pasaulē. Draudze vispār, draudze, neatkarīgi no konfesijas, tev būs mūžīgā dzīvība. Ja tu pastāvi līdz galām, ja tu tici viņam bez kompromisa, lūk mūsu balva. Ir iespējams ne tikai pastāvēt, bet arī augt un uzvarēt. Kur sātna troni. Nevar ticēt Dievam sirdī. Ja tev ir ticība Dievam sirdī, papiet, viņi parādās darbos. Parādi darbos! Pretējā gadījumā dzīvo ilūzijā. Sātans pakļaujās Dievam! Tu dzirdi, ko garš tev saka. Ja tu dzīvo viņa dzīvi, tu esi kopā ar viņu, tev ir personīgs attiecības ar Dievu tā tālāk, tu esi neaizskarams. Saka, es esmu neaizskarams. Remdenība ir pretīga slimība, kas apdraud katru. Mēs dzirdām, ko garš saka draudzē. Mēs sludināsim evaņģēliju, mēs nebūsim remdeni. Mēs nedzīvosim ilūzijā. Lai arī kāda būs šīs zemes dzīve, lai kāda apstākļa šeit nebūtu, mums ir balva debesīs.